Tämä on Harhaoppia. Ohjelma täynnä epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Mun nimi on Markus Finnilä. Mä olen teologian maisteri ja tämän podcastin isäntä, jonka omat uskonkäsitykset ovat olleet valtavassa myllerryksessä viimeisten vuosien ajan. Ja niin kuin moni muukin, mä olen joutunut miettimään uudelleen mun suhdettani kristinuskoon, koska niin usein se ilmenee kriittisen ajattelun pelkäämisenä, vahingollisena vallankäyttönä ja vääränlaisina pidettyjen ihmisten sulkemisena ulkopuolelle. Samalla kuitenkin se täydellinen hyväksyntä, josta Jeesuksen toiminnassa oli kysymys, vetoaa muhun yhä. Tässä ohjelmassa mä etsin, toisinaan yksin, toisinaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa, suuntaviittoja kohti sellaista uskoa, joka olisi vapaa tästä meidän kristittyjen sen ympärille kasaamasta painolastista ja joka ei tarkoita oman tunnon tai järjen hylkäämistä. 50. jakson kunniaksi luvassa on jotain spesiaalia, nimittäin Harhaoppia live. Se on nauhoitettu toukokuussa 2022 Tampereen vanhan kirkon agnostikkoklubilla, jossa mulla oli suuri kunnia vierailla ja jutella pastori Olli Viljakaisen kanssa dekonstruktiosta, mun uskon matkasta ylipäätään, Raamatun tulkinnasta, Jeesuksen seuraamisesta ja niin edelleen. Oli aivan mahtava tavata Harhaopin kuuntelijoita sekä muita hienoja ihmisiä, jotka paikalle oli tullut ja tutustua heihin. Ja nyt myös kaikilla teillä, jotka ette olleet paikalla, on mahdollisuus päästä mukaan. Pidemmittä puheitta, lähdetäänhän liikkeelle.
Hei, tervetuloa vanhan kirkon agnostikkoklubille. Ja mä oon Viljakaisen Olli, vanhan kirkon pappi. Ja vanhan kirkon tai agnostikkoklubin ajatus on, että kaikkein kauneinta, mitä voit tehdä toiselle ihmiselle, on kuulla hänen tarinansa. Ja tänään me kuullaan Markus Finnilän, ehkä ei ihan koko tarinaa, mutta osa siitä. Markus, pidemmittä puheitta, niin ole hyvä. Tuu tänne ja aletaan rupattelee. Ehkä me pienet aplodit voidaan antaa Markukselle. Mutta Markus, kerro, kuka oot ja mistä sä oot tänne tullut?
Mä olen tullut tänne Kuopiosta. Minä olen siviiliminältäni. Minä olen opettaja, uskonnon opettaja. Ja sitten tämmöiseltä epäsiviiliminältäni minä olen podcastaja. Ja semmoista teologiapodcastia pyörittelen kuin Harhaoppia, jossa kaikenlaista kristinuskoon tavalla tai toisella liittyvää pyöritellään kaikenlaisista jänskistä näkökulmista, ja sen tiimoilta minut varmaan tännekin on kutsuttu.
Joo, juuri sen vuoksi sinut on tänne kutsuttu, ja aloin oikein miettimään, ensimmäisen kerran mä oon ollut suhun yhteydessä ehkä vuonna 2020 jo, ja pitkään me ollaan tätäkin iltaa suunniteltu, että voisit tulla, mutta niin moni agnostikkoklubi on jouduttu siirtämään tai perumaan, mutta siistiä, että oot täällä tänään.
Ihan mahtava olla täällä kyllä. Tosiaan niin mitään niin kuin tuntia mun elämässä ei ole varmaan suunniteltu niin paljon kuin tätä nyt, tai niin kauan, että mahtavaa, että vihdoinkin saatiin toteutumaan tämä.
Yes. Hei, kerro jotain nuoruudesta, niin kuin hengellisyydestä. Mistä sä oot oikein ponnistanut?
No joo, mä oon hellaritaustainen, helluntailaistaustainen alkujani, että mun vanhemmat tuli uskoon tosi tälleen niin kuin radikaali kääntymys kokemuksen jälkeen, kun mä olin 4 vuotta. Ja sitten siinä kohtaa ruvettiin käymään helluntaiseurakunnalla, ja mä oon niin kuin siellä aktiivi ollut suurimman osan mun elämästäni. Seurakunnassa tarjoutui tosi paljon kaikkia opetustehtäviä ja vastuita lapsityöstä, nuoriso- ja tuommoiseen niin kuin seurakunnan perus kaikki opetuskuvioihin, ja kannustettiin siihen. Ja siellä olen saanut palvella, ja 30-vuotiaana sitten siirryin niistä tänne luterilaiselle puolelle niistä kuvioista, ja sekin oli semmoinen omanlaisensa prosessi, mikä siihen johti.
Me mennään ehkä siihen prosessiin myös vähän tänään myöhemmin, mutta sä lähdet jonkunnäköisestä mielenmaisemasta ja hengellisistä maisemasta, ja muistatko, että mikä oli ehkä sellainen ensimmäinen hetki, joka jotenkin, että se manner jää alkoi pikkusen vavahtelemaan sun alla.
No mä oon ollut aina semmonen tyyppi, joka on tykännyt miettiä järjellä semmoisia uskon asioita, eikä välttämättä niinku niellä pureksimatta ihan kaikkea, mitä on opetettu. Ja joskus lukioikäisenä ehkä, niin mä muistan, että mä aloin vähän silleen niinku, tai tulin kosketuksiin semmoisen vaikkapa teologisen kirjallisuuden kanssa tai semmoisen kristillisyyden kanssa, joka ei ihan sopinut siihen, mitä mulle oli kenties seurakunnassa opetettu. Ja se varmaan olisiko yksi ensimmäisistä jutuista ollut, kun mä luin tutkija ja pappi Kari Kuulan kirjan Helvetin historia, missä siis siinä, se siis käsittelee helvettiä. Ja mä luin se joskus lukioikäisenä, ja siinä Kari Kuula esimerkiksi niin kuin osoitti sen, että miten Raamatussa esimerkiksi on monta erilaista käsitystä helvetistä. Ja sitten kun mulla oli ollut semmoinen tosi raamattu fundamentalistinen suhtautuminen uskoon, että mä en varsinaisesti ehkä uskonut Jeesukseen, vaan mä uskoin Raamattuun, ja sen takia mä uskoin Jeesukseen lisäksi, niin se tavallaan ei sopinut siihen skeemaan, mikä mulla oli siitä, että mitä Raamatun pitäisi olla. Että se, että mulla oli hirveä tarve selittää pois sieltä Raamatusta semmoiset niin kuin rosoisuudet, että mitä on mahdollista, että Vanha testamentti ei tunne esimerkiksi jotain helvetin käsitettä ollenkaan. Uudessa testamentissa Paavali opettaa helvetistä tämmöisenä niin kuin tuhoutumisena. Uudessa testamentissa on sitten kaksi kohtaa, jotka tuntuu viittaavan siihen suuntaan, että helvetti olisi semmoinen perinteisen mallin ikuinen piinahelvetti, tämmöinen full HD kidutuskammio. Ja sitten mikä mulle alkoi kans valkenemaan, niin se, että Raamatussa on kanssa hirveän monta kohtaa, jossa annetaan ymmärtää, että kaikki pelastuu lopulta, tai joita ainakin voidaan tulkita sillä tavalla. Niin tää oli niinku semmoinen juttu, mikä niinku semmoisena kivenä kengässä alkoi pyörimään ehkä silloin. Ja oli muitakin juttuja, että joku tyyliin evoluutioteoria, että niin mun seurakuntakuvioissa se oli niin kuin pannattu, että uskova kristitty ihminen ei voi uskoa mikään evoluutioon. Ja no se oli oikeastaan aika helppo ratkaista sitten, koska on niin kuin niin paljon semmoista raamattu, NS-raamattu fundamentalistista kristillisyyttä, joka kuitenkin hyväksyy evoluutioteorian, että ne niin kuin löytää sen paikan sieltä, mutta ehkä se niin kuin Raamatun moniäänisyys ja rosoisuus oli se, mikä lähti viemään pohjaa siltä mun semmoiselta raamattu-uskolta, mikä mulla oli aina ollut.
Joo, muutama sana tuosta helvetistä palaa vielä siihen, koska sehän on oikeasti aika mielenkiintoinen. Ja se on varmaan aika monella semmoisesta taustasta, joka tulee, että niin kuin uskotaan enemmän raamattuun kuin Jeesukseen. Ja se on niin kuin se pelastuksen ehto jopa, että jos et usko, niin joudut helvettiin.
Kyllä, ja niin kuin jopa silleen, että ei pelkästään, että jos sä et usko, niin sä joudut helvettiin, vaan joskus jopa tuntuu siltä, että joissakin piireissä annetaan ymmärtää, että jos sinä hyväksyt sellaiset ihmiset, jotka uskoo jollakin toisella tavalla, niin silloin, tai niin kuin jos sinulla on ihmissuhteita sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee jostain asiasta väärin tai eri tavalla, niin silloinkin niin kuin oma pelastus joutuu katkolle, ja se helvetti on aika, se on aika voimakas tämmöinen pelote, että jos sitä haluaisi silleen kyynisesti ajatella niin kuin vallankäytön näkökulmasta, niin on ihan niin kuin helppo ymmärtää, että minkä takia siitä ikuinen tietoinen piina helvetistä on tullut niin keskeinen tulkinta, joka on niin kuin jättänyt ne muut alleen kristinuskon historiassa. Et kristinuskon ekat 300 vuottahan niin kuin kristinuskossa eli rinnakkain tämmöinen, no tämä perinteisen mallin full HD-helvetti, jossa sua kidutetaan ikuisesti, etkä pääse sieltä ikinä pois, ja siellä on kauhea. Ja sitten tämä, että helvetti kuvaa semmoista puhdistavaa prosessia, josta lopulta pelastuu. Ja se niin kuin näyttää jopa siltä, että ainakin paikallisesti joskus 300-luvulla kristinuskossa oli niin kuin valtavirtakäsitys ja semmoinen universalistinen kaikkien pelastuksen toivo, että lopulta Kristus pelastaa kaikki. Ja sitten jotain näyttöä on siitäkin, että tämä niin kuin sekin tulkinta, että helvetti on, merkitsee olemassaolon lakkaamista, eli tämä kolmas vaihtoehto, mitä kristinuskossa kannatetaan. Jotain näyttöä on siitä, että sitäkin on kannatettu siellä, mutta se on niin kuin enemmän yleistynyt sitten vasta modernina aikana. Että ihan vaan tämän hoksaaminen silloin aikoinaan, että tästä on olemassa
niin kuin kristityille, jotka on sitoutuneita siihen Jeesuksen tiehen ja sitoutuneita Raamattuun ja tämmöiseen juttuun, niin et siitä on monta eri näkökulmaa ja monta eri käsitystä. Niin se oli semmoinen toisaalta semmoinen niin kuin shokki mulle, mutta toisaalta jotenkin silleen kutkuttavalla tavalla niin kuin jännittävää näkökulmia avaava juttu, mikä ehkä sitten ajoi mua kanssa teologian opintoihin aikoinaan, että mä halusin selvittää, että mikä niistä on sitten oikein. Lopputulos on tietenkin se, että mä tiedän entistä vähemmän, että mikä niistä on oikein vai onko mikään niistä oikein, että se ei niin kuin, ainakaan niin kuin varmoja vastauksia ole tuonut se teologian perehtyminen, joskin ehkä semmoisia työkaluja ja noiden kysymysten pyörittelemiseen ja ehkä niin kuin entistä enemmän tietoa siitä, että mitä kaikkea se niin kuin kristillisyys voi pitää sisällä, että miten monta tapaa on olla Jeesuksen seuraaja ja miten niin kuin siinä loppujen lopuksi siinä kristillisyydessä on kysymys jostakin muusta kuin siitä, että mä allekirjoitan justiin tietyt varmat vastaukset johonkin niin kuin teologisiin väitelauseisiin, että mä tsekkaan ne oikeat boksit sieltä niin kuin suuresta jumalallisesta teologian forms-lomakkeesta, jossa pitää valita, että mikä on oikea oppi.
Jep. Jeesushan puhuu helvetistä, kun se puhuu, käyttää sanaa kehenna, ja sehän on ollut siis ihan fyysinen kaatopaikka siinä Jerusalemin kyljessä, niin se tuo jo heti vähän sille, että mistäköhän tässä edes puhutaan.
Joo, siis tämä on ihan totta ja tämä on hirveän kiinnostavaa. Siis Raamatussa ei puhuta helvetistä kertaakaan niin kuin ihan oikeasti. No daa, tietenkään ei puhuta, koska se on siis, ei ole kirjoitettu suomeksi. Mutta siis sana helvetti on otettu skandinaavisesta mytologiasta. Siellä on tämä niin kuin Hel, jumalattaren vai jumalan nimi siellä kummittelee. Että se on niin kuin tämmöinen kuolleiden maailma sieltä. Ja se on tosiaan otettu siis Gehennaa tarkoittamaan, mihin sä viittaat. Ja Jeesushan siis uhkailee siellä hirveästi, että jos nyt ette ole kunnolla, niin teidät heitetään Gehennaan ja siellä teidät poltetaan. Mikä tapahtui 40 vuotta Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen jälkeen, kun roomalaiset tuhosivat Jerusalemin, tuhosi Jerusalemin temppelin ja sitten niitä uhreja poltettiin, roomalaiset poltti niitä siellä Gehennan laaksossa, joka nykyään on Jerusalemin kupeessa oleva tosi viihtyisä ulkoilupaikka. Paljon mainetta parempi paikka. En ole itse päässyt käymään siellä, mutta niin kuin Google Mapsista on katsonut, että se on ihan viihtyisä se helvetti oikeasti. Mutta se ei ole aina ollut viihtyisä, koska siellä on siis poltettu niitä siis kuolleita ruumiita ja elävältä, ja vanhan testamentin aikaan siellä ilmeisesti jumalille tai jumalalle uhrattiin lapsiakin, mistä tulee niin kuin nämä Molokille uhraamisjutut, ja sekin tapahtui niin kuin tulessa uhraamalla. Niin tämä niin kuin, että kun Jeesus siellä niin kuin koko ajan sitä helvettiä heiluttelee, niin että onko siinä oikeasti kysymys siitä, että hän niin kuin on varoittanut sitä omaa sukupolveaan, että nyt jos me juutalaiset jatketaan tällä tiellä, millä me ollaan, että meillä on näitä niin kuin roomalaisia vastaan näitä kapinaliikkeitä ja on niin kuin tämmöistä, että me ei toteuteta sitä Toorassa annettua mandaattia ja käskyä rakastaa vihollista ja rakastaa lähimmäistä, niin se johtaa tuhoon, se johtaa sinne Gehennaan, mikä kävikin. Ja sitten Jeesus taas näytti oppilailleen toisenlaisen elämäntavan, joka ei johtaisi sinne Gehennaan, vaan jossa keskiössä on se, että rakastetaan niitä vihollisia, eli niitä roomalaisia siihen aikaan. Tehdään hyvää niille, muodostetaan semmoisia yhteisöjä, jotka elää semmoista toisenlaista tarinaa sen niin kuin yhteiskunnan keskellä. Ja tämä niin kuin, tämän hoksaaminen saa sen niin kuin koko tämän taivas- ja helvettikuvion näyttämään semmoiselta, että se menee ohi aiheesta. Että Jeesuksen fokus oli tässä maailmassa ja siinä silloisessa tilanteessa silloin, kun hän opetti.
Onpa mielenkiintoista. Ja sä oot tosi innostava. Sä alat niin kuin, sä sytyt tästä ja se on kiva kuunnella. Mä ehkä vielä, tekee mieli muutama ajatus vielä helvetistä, ennen kuin mennään eteenpäin, niin että jos ajattelee, että Jeesushan tuli juutalaisuuteen ja eihän ollut edes tarkoitus uutta uskontoa perustaa, ja niin kuin sanot, vanhassa testamentissa ei löydy edes, ehkä se katoavaisuus löytyy sieltä. Niin
siis siellä on tämä Sheol, joka, niin kuin, eli joka suomennetaan tuonelaksi, joka niin kuin Saarnaajan kirjassa vaikka sanotaan, että kaikkihan me joudutaan Sheoliin ihan sama, ootko vanhurskas vai syntinen vai pyhä vai paha vai mitä oot, niin kaikki joutuu ja eläimet joutuu sinne Sheoliin ja siellä ei sitten mitään ikinä tapahdu ja kaikilla, kukaan ei ole ikinä surullinen eikä iloinen siellä, että siellä niin kuin vanhassa testamentissa on hyvin tämmöinen, niin kuin, että se kuoleman jälkeisyys on semmoinen harmaa varjo, ei mitään, tosi semmoinen ankea fiilis. Ja sitten tähän Uusi testamentti tuokin sitten, että Jeesus menee sinne Sheoliin ja räjäyttää sen sisältä päin ja tuo sen tavallaan toivon välkähdyksen sinne Sheolin keskelle. Se ei niin kuin tavallaan pyyhi pois sitä tuonelaa, vaan se jotenkin sukeltamalla sinne pyhittää sen ja tekee siitä niin kuin harmaasta möröstä, joka nielaisee kaiken elämän ja kaiken merkityksen, niin tekeekin siitä paikan, josta tulee sitten ylösnousemuksen paikka. Ja mä en tiedä, mitä mä haen täällä takaa, mutta mun mielestä on jotenkin hirveän siistiä, että niin kuin tuossa Jeesus sanomassa, siinä ei ole milloinkaan oikeasti kysymys siitä, että jotenkin nyt fiilistellään jotain semmoista loistoa ja jotain semmoista uskonvarmuutta ja semmoista, että nyt jippii, minä pääsen taivaaseen meininkiä, vaan se niin kuin menee sen itsensä kieltämisen ja ristiinnaulitsemisen kautta ja sen semmoisen niin kuin epätoivon ja epäilyn ja tämmöisen, niin kuin, että Jumalan poika huutaa ristillä, että Jumalani, miksi minut hylkäsit, tämmöisen agnostisuuden tai ateismin läpi. Ja sieltä löytyy se niin kuin merkitys, sieltä löytyy se pelastus ja iankaikkinen elämä. Et jotenkin siis kristillisyydessä niin usein yritetään niin kuin pyyhkiä pois nämä rosot ja kieltää semmoinen niin kuin elämän arvoituksellisuus ja niin kuin negatiivisuus ja synkät puolet tästä, kun mun mielestä siinä Jeesuksen elämäntavan ja niin kuin pääsiäisen sanoma ytimessä on jotenkin se, että miten se tavallaan tuo yhteen sen niin kuin, luterilaisuudessa on tätä niin kuin, kuvataan monesti ristin teologiaksi, että jotenkin siellä niin kuin, heikkoudessa ja epäilyssä ja siellä, missä ei ole varmuutta, niin juuri siellä jollakin mystisellä tavalla kirkkaimmin se niin kuin Jumalan valo loistaa. Ja mä itse olen kokenut tämän niin kuin henkilökohtaisella eksistentiaalisella tasolla tosi totena omalla kohdallani.
Emme ole kertomassa Viljakaisen tarinaa, mutta muistan, tuosta varmuudesta tuli mieleen, joskus luin aikoinaan Pete Entzin Sin of Certainty, eli siis varmuuden synti, ja se räjäytti, niin kuin, se johti minut. Tietysti meillä on jokaisella omanlainen prosessi, ja me pohditaan erilaisia asioita, mutta se oli yksi sellainen merkittävä opus.
Joo, loistava kirja. Ja Pete Entz muutenkin, siis amerikkalainen vanhan testamentin tutkija, ja tämmöisessä sanotaanko niin kuin progressiivisessa kristillisyydessä, eli tämmöisessä Olli Viljakainen tyyppisessä kristillisyydessä, niin semmoinen merkittävä nimi. Loistava podcast muuten hänellä myös, The Bible for Normal People. Kannattaa kuunnella, jos kuuntelee ja jos on kuunnellut mun podcastia, niin huomaa, että mä matkin heidän jaksoja ja heidän tyyliään todella paljon suomeksi.
Mä muistan, ensimmäisen kerran, kun me juteltiin, sä sanoit, että sä oot kopioinut formaatin.
Aivan suoraan, siis se on ihan suoraan napattu niiltä. Ainoana erona on se, että mä en tiedä niistä asioista mitään, mistä mä puhun, kun taas sitten Pete Entz on niinku oikeasti tosi kova niinku teologia ja raamatun tutkija.
Näin. Hei, mennään eteenpäin. Helvetti ei ole ainut asia, mikä niinku joutuu jotenkin myllerrykseen. Mitä tapahtui raamatulle?
No mä ehkä ekan kerran aloin joskus, kun mä menin teologiseen parikymppisenä, niin oikeasti lukemaan raamattua sellaisena kuin se, tai niin kuin vähän enemmän semmoisena kuin mitä se oikeasti on se kirja. Et mä oon niin kuin suurimman osa mun elämästä, niin mä oon kysynyt raamatulta semmoisia kysymyksiä, mihin se on vaan tosi huono vastaamaan. Et niin kuin, ja edelleenkin, mitä mä haen raamatulta, niin mä haen sieltä semmoisia yksiselitteisiä vastauksia, että millainen Jumala on ja miten mun nyt pitää toimia, tämmöistä niin kuin elämän sääntökirjaa. Mä huomaan, että mä en ole päässyt siitä mihinkään vieläkään, paitsi siihen, että mä tiedostan, että mä teen näin, ei ehkä kuuluisi tehdä. Mutta sitten teologisessa, kun niin varsinkin eksegetiikassa, eli raamatun tutkimuksessa, kun siellä niin kuin meille läväytettiin eteen se niin kuin totuus, että
No ihan se, että jos me luetaan, aloitetaan Raamattua lukea ekalta sivulta, niin me huomataan, että siinä on niin kuin kaksi ekaa sivua on keskenään ristiriitaiset luomiskertomukset, jotka ei niin mitenkään sovi yhteen. Ja tämä nyt ei sopinut mun skeemaani siitä, että Raamatun pitäisi olla tämmöinen yksiselitteinen vastaus, joka kertoo, että miten vaikka maailma on syntynyt. Että se on niin kuin se eka luomiskertomus, mikä on tämä majesteetillinen, runomainen, 7 päivän keissi. Ja sitten se alkaakin ihan uudestaan, aivan alusta se luomiskertomus, ja tällä kertaa Jumala luokin maailma ihan eri järjestyksessä. Ja siinä tokassa on tämä, niin kuin, että eka luodaan Aadam, ja sitten Jumala on silleen, että no tämä Aadam tarvitsisi varmaan jonkun niin kuin, puolison itselleen, joten se sitten luo kasan eläimiä. Ja tuo silleen, että valitsepa näistä, ja sitten sit Aadam siinä niin kuin kattelee ja miettii, ja tulee siihen tulokseen, että joo, ei niin kuin, mikään näistä nyt niin kuin ihan kokonaan toimia. Sitten se luo sen Eevan lopuksi. Kun edellisellä sivulla Aadam ja Eeva on molemmat jo luotu, ja ne on luotu yhdellä kertaa, tai siis Eevasta ei ole puhuttu mitään, vaan edellisellä sivulla on sanottu, että Jumala loi Aadamin mieheksi ja naiseksi. Niin kuin tämä ja mua alkoi teologisessa siis mietityttämään, että luulenko mä Raamattu olevan jotenkin erilainen kirja kuin mitä se on? Että ne tyypit, jotka on koonnut Raamatun, niin ne ei ollut tyhmiä. Ne on ollut fiksuja tyyppejä. Ne on ollut niin kuin oman aikansa kirjallisuuden mestareita. Ja siitä huolimatta ne on niin kuin ollut silleen, että lol, laitetaanhan tähän kaksi ristiriitaista kertomusta heti alkuun. Tulee mieleen semmoinen, että jos ajatellaan, että Raamattu on Jumalan sanaa, niin tämä itse asiassa tulee Pete Hensiltä tämmöinen tarina. Niin, Raamattu vaikuttaa siltä kirjalta, että Jumala on niin kuin ollut silleen, että niin, totuus ei mahdu kirjoituksiin ja sen takia ette saa mitään tämmöistä pyhää kirjaa. Mutta sitten ihmiset on halunnut, vaatinut, että ei, että me halutaan Raamattu, että anna meille Raamattu. Ja sitten Jumala on ollut silleen, että no selvä homma, saatte Raamatun. Mutta mä teen siitä niin ristiriitaisen kirjan, että kukaan ei varmasti luule ikinä, että se on tarkoitettu yksiselitteiseksi tämmöiseksi tieteelliseksi opukseksi tai semmoiseksi katekismukseksi tai elämän oppikirjaksi. Että laitetaan siihen heti alkuun kaksi ristiriitaista luomiskertomusta. Ja jos ei se riitä, niin laitetaan siihen tokaan luomiskertomukseen tämmöinen taikapuu ja puhuva käärme. Niin että kukaan ei varmastikaan luule, että se on niinku, tämmöistä niinku kirjaimellista puhetta. Ja niinku, jotenkin tämän kanssa niinku sinuiksi tuleminen on ollut ehkä se raamattukäsityksen suuri prosessi. Ja niinku, no Uudessa testamentissahan tämä näkyy myös tosi selvästi. Että siellä meillä on neljä ristiriitaista kertomusta Jeesuksesta. Että varhainen kirkko ei kokenut tätä minään ongelmana. Että varhainen kirkko ajatteli, että tässä on jotain arvoa, että laitetaan tänne, kanonisoidaan Uuden testamentin sivuille 4 erilaista tekstiä Jeesuksesta. Että sitten kun kirkon historia meni muutama 100 vuotta, niin sittenhän sitä yritettiin jossain kohtaa. Tuli tämmöinen pakko, joka sitten julistettiin harhaoppiseksi myöhemmin, joka yritti harmonisoida yhteen evankeliumin, että olisi vain yksi ainoa kertomus Jeesuksesta, jossa kaikki pitäisi kutinsa. Ja oltaisiin sitten silleen, että ei puhuta kellekään tästä, että täällä niin kuin sanotaan samat asiat ihan eri tavalla, eikä niitä pysty niin kuin sovittamaan yhteen. Siis herranen aika, Jeesus ei edes kuole samana viikonpäivänä eri evankeliumeissa. Ne ei edes siitä ole yhtä mieltä. Mutta sitten kirkko julisti harhaopiksi tämmöisen siis tavoitteen, että yritetään se tiivistää se Jeesuksen sanoma yhdeksi ainoaksi kirjaksi. Tämä mun mielestä kertoo siitä, että kristinuskon ihan sinne DNA:han ja Raamattuun on kirjoitettu tämmöinen aika postmodernikin ajatus siitä, että todellisuus ei ole tiivistettävissä yhteen näkökulmaan, vaan kysymys on aina semmoisesta niin kuin moninaisuudesta. Ja jotta me voidaan nähdä Jeesus, niin meidän täytyy nähdä hänet monilla eri silmillä, vähintäänkin nyt niin kuin neljillä niin kuin evankelistojen silmillä. Ja sitten jokainen, joka lukee niitä kirjoja, niin näkee ne vielä omilla tavoillaan. Ja tässä on ollut opettelemista niin kuin tämän pitämisessä semmoisena positiivisena asiana. Ja mikä niin kuin mulle ei ole ehkä avannut sitä aika hyvin, niin mä oon miettinyt, että okei, jos nyt oletetaan, että Raamattu olisi Jumalan sanaa, niin mitä tämä Jumala vaikuttaa arvostavan, joka meille inspiroi tämän kaltaisen pyhän kirjan, joka on sisäisesti ristiriitainen ja moniääninen? Hän ei ainakaan tunnu arvostavan semmoista yksiselitteisyyttä. Hän ei ole kovin hyvä kommunikoimaan, jos hän yrittäisi meille saada semmoisen yksiselitteisen maailmankuvan.
hän ei arvosta myöskään semmoista niin kuin, moraalisesti kauhean niin kuin tämmöistä selkeän puhtoista kirjaa, koska Raamatussa on tosi paljon kaiken niin kuin kauniin lisäksi myös kaikkea tosi rumaa ja semmoista tyrmistyttävää. Mutta mitä Raamattu tekee? Niin jotta me, kun me niin kuin luetaan Raamattua ja me hämmennytään sen niin kuin edessä, me niin kuin ihmetellään sitä, että mikä tämä kirja on, miksi tämä on tämmöinen, niin ensinnäkin me joudutaan pureksimaan sitä ja märehtimään sitä pitkän aikaa. Me joudutaan niin kuin palaamaan niihin teksteihin ja kysymään, että mikä tämä homma on, että minkä takia tämä tyyli, niin kuin, minkä takia sen jälkeen, kun Jumala kutsui Mooseksen palavassa pensaassa vapauttamaan kansaa, niin minkä takia seuraavalla sivulla sanotaankin, että sitten Herra päätti tappaa Mooseksen. Ja sitten Jumala tulee yhtäkkiä murhaamaan Moosesta. Ja sitten Mooseksen vaimo huomaa tämän, että okei, ei vitsi, Jumala tuli nyt murhaamaan mun miehen, mitä mä teen. Ja Mooseksen vaimo Sippora sitten tekee ainoan loogisen ratkaisun, eli hän ottaa piikiven, irrottaa Mooseksen ja Sipporan pojan esinahan sillä piikivellä, ottaa se esinahan ja menee ja koskee Moosesta alapäähän sillä ja sanoo, että sinä olet minun veriylkäni. Ja sitten sanotaan, että kun Herra tämän näki, niin hän jätti Mooseksen rauhaa. Niin mitä? Mitä ihmettä? Ja älkää kysykö multa, mä en tiedä. Tämä on niin järjetön, että niin kuin Jumala, joka on niin kuin edellisellä sivulla silleen, että Mooses, ai että sä oot niin kuin mun jätkä, että nyt meet ja vapautat tämän kansan, niin sitten se on silleen, että kyllä mä tapaan tämän jätkän tästä. Ja sitten niin kuin ratkaisu tähän on, että silvotaan yhden pojan pippeli ja tehdään siitä tämmöinen niin kuin amuletti. Mitä minun pitäisi oppia tästä? En tiedä. Mutta mitä mä joudun tekemään, jos mä haluan pitää tämän kirjan jonkinlaisena lähteenä mun hengellisyydessä? Mä joudun palaamaan tähän uudestaan ja uudestaan. Mä joudun miettimään tätä uudestaan ja uudestaan. Mä niin kuin joudun miettimään, että no tarkoittaisiko se tätä vai tarkoittaisiko se tota vai tota. Ja tiedätkö, kun märehtii noita Raamatun tekstejä, niin siinä oppii näkemään asioita tosi monesta eri näkökulmasta. Oppii näkemään sitä harmaan sävyä tässä maailmassa. Kun asettaa eri elämänvaiheissa itsensä niiden tekstien sisään ja miettii, että mitä nämä tarkoittaa, niin se niinku treenaa mun mielikuvitusta näkemään myös mun oman elämän eri tavalla. Mun elämän valinnat erilaisessa valossa. Se parhaimmillaan se siis kasvattaa viisautta. Ja toinen juttu viisauden lisäksi on se, että sitä hän ei yksin pysty ymmärtämään. Et Martti Luther oli ihan väärässä, kun hän oli sitä mieltä, että niin kuin jokainen kristitty saa lukea Raamattua ja tämä menee hyvin näin, kun jokainen vaan niin kuin katsoo sieltä, niin siellähän se selvästi sanotaan, että miten tämä asia on. Se meni ihan niin kuin perseelleen, se Martti Lutherin reformaatio, koska tulos oli se, että kristiusko jakaantui tosi moneen eri haaraan. Se pakottaa mut olemaan yhteydessä muihin kristittyihin ja ei-kristittyihin, miettimään niiden kanssa, siis kuuntelemaan niiden näkökulmia siitä, että mitä he ajattelevat, että noin Raamatun tekstit ymmärtää. Ja välillä niin kuin kohtaamaan sellaisia niin kuin tosi fiksuja mielipiteitä ja välillä taas sellaisia niin kuin ihan aivottomia niin kuin tulkintoja ja olemaan yhteydessä seurakunnassa sellaisia ihmisiä, joihin mä en muuten olisi koskaan ikinä missään yhteydessä. Ja jotta mä voin sitoutua olemaan tähän, niin minussa täytyy kasvaa toinen hyve sen viisauden lisäksi, ja se on rakkaus. Ja nyt tälleen mä niin kuin järkeilen tämän, että Raamattu vaikuttaa olevan kirja, joka oikein käytettynä, yksin ja yhteisössä märehdittynä, voi parhaassa tapauksessa ehkä saada aikaa, että viisaus ja rakkaus kasvaa. Ja nämä sattumalta sattuu olemaan ne kaksi hyvettä, mitä Raamatussa toistetaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Viisaus ja rakkaus. Ja siinä on mun mielestä jotain, joko jotain diippiä, tai sitten mä olen niin syvällä semmoisessa mentaaliakrobatiassa ja harmonisoinnissa, että tässä on kysymys vaan semmoisesta niin kuin sisäisen uskonnollisen kognitiivisen dissonanssin ratkaisemisesta. Mutta mua toi puhuttelee jotenkin.
Mä oon sitten samassa veneessä sun kanssa. Kyllä mä jotenkin, onko se Timoteus ensimmäisessä Timoteus-kirjassa sanotaan, että jokainen Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on opetukseksi, nuhteeksi, lohdutukseksi ja niin edespäin. Ja sehän on se yksi jae, jolla jotenkin ajatellaan, että se kirja on, se on niin kuin täysin inspiroitu jotenkin niin kuin täyttä faktaa. Mut mun mielestä se avain tulee siinä seuraavassa jakeessa, että te olisitte kaikkein hyvään kykenevä. Että jotenkin se Pyhä Henki on inspiroinut sen sanan niin, että me muuttuisimme. Mutta jotenkin tuntuu, että välillä samaa jakeen pätkää, sillä vahvistetaan, että se koko Raamattu on niin sanotusti totta.
Joo, kyllä. Ja mulla ei sinänsä ole mitään ongelmaa sen kanssa, että koko Raamattu on totta, mutta se pitää niin kuin niin, tämä niin kuin, että mitä tarkoitetaan sanalla totta.
Juuri
niin, missä mielessä vaikka joku runo on totta? Siis runo voi olla totta, mutta se on hyvin eri tavalla totta kuin vaikkapa joku uutinen Tampereen paikallislehti Aamulehdessä. Tai se on tosi eri tavalla totta kuin joku vaikka valokuva on totta, tai joku valvontakameranauha, tai muinaisesta Lähi-idästä tuleva tämmöinen yhden kansan 1000 vuoden aikana tuottama tosi rosoinen kronikka, missä he reflektoi sukupuolesta toiseen heidän yhteistä kokemusta pelastavasta Jumalasta, joka taistelee alistettujen puolesta rikkaita vallanpitäjiä ja sortajia vastaan. Että se niin kuin meidän ajatus siitä, että mitä Raamattu on, jos se on totta, niin se saattaa olla hyvin kaukana siitä, että mikä on ollut esimerkiksi niiden kirjoittajien käsitys siitä, tai mikä on Jumalan käsitys siitä, että mitä on olla totta. Raamatushan, siis meillähän kyllä niin kuin määritellään totuus. Että Jeesus sanoo olevansa totuus, mikä on ihan järjettömän posketon väite. Mutta jos me niinku ajatellaan, että okei, Jeesus persoonana on totuus, niin siitä näyttäisi seuraavan se, että totuus ei silloin edes teoriassa voi mahtua pelkiksi sanoiksi. Siis kristinusko ei väitä niin kuin islam, että Jumala lähetti meille kirjan pelastamaan meidät, koska totuus on jotain suurempaa. Kristinusko väittää, että Jumala tuli rajallisessa, tietyssä kontekstissa eläneessä ihmisessä, siis ekan vuosisadan kodittomassa köyhässä juutalaisessa raksamiehessä, tuli niin kuin meidän keskellemme ja teki jotain tässä maailmassa, ja jotenkin siinä persoonassa on totuus. Ja tämän jo mun mielestä pitäisi vetää pohja semmoiselta raamattu-uskolta siinä mielessä, että Raamattu on siis tosi hyvä kirja, mä rakastan Raamattua tosi paljon, mutta mä yritän opetella sellaista elämän asennetta, että se on mulle kirja, joka opettaa sitä, että mitä on se viisaus ja rakkaus, jota Jeesus ilmensi ja jossa se totuus loppujen lopuksi sitten on.
Enti Vraitti varmaan tai joku muu on, mutta Entin kirjasta joskus tullut vastaan Johanneksen evankeliumin alkusanat, jossa sanotaan, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan luona ja sana on Jumala ja se sana on, se on se Kristus. Ja sitä ei voi niin kuin sanoa, että alussa oli Raamattu ja Raamattu oli Jumalan luona ja Raamattu on Jumala. Et kun me puhutaan sanasta, niin se onkin 2000 vuotta sitten elänyt henkilö.
Kyllä, näin on. Raamattu on Jumalan sanaa ainoastaan siinä mielessä, että se osoittaa kohti Jumalan sanaa, joka on Kristus. Ja toisaalta Raamattuhan niin kuin kuvaa ja kristillinen traditio kuvaa Kristusta siis paitsi historiallisena henkilönä, niin myöskin siten, että me siis puhutaan myös universaalista Kristuksesta, joka on niin kuin universumin syvärakenteissa oleva se jokin, mikä tuo niin kuin järjen tähän kaikkeen, kun jossain välähtää esiin hyvyyttä, kauneutta tai totuutta, niin sehän on sitä logosta eli sanaa. Se on universaalia Kristusta, joka sitten kristinuskon tämmöisen niin kuin hullunkurisen väitteen mukaan jotenkin tämä universumissa oleva jumalallinen hyvyyden, kauneuden, totuuden sana, mikä kannattelee kaikkea, että se tiivistyi Jeesus nasaretilaiseksi 2000 vuotta sitten, tai että jotenkin hänessä meillä on uniikki kosketuspinta siihen the logokseen, the sanaan, joka on suurempaa kuin mitkään meidän sanat.
Just näin. Mennään seuraavaan aiheeseen. Tämä on mun lempiaihe, koska tämä oli ehkä itselle semmoinen, niin kuin, joka niin kuin muutti tosi montaa kelaa, ja se on sovitus. Ja mä en jotenkin enää voinut jotenkin ostaa sitä ajatusta, että Jumala uhraa poikansa. Se vaan alkoi tuntua niin mahdottomalta tavalta ajatella. Ja sitten alkoi semmoinen niin kuin etsintä ja sitten löytyi, onko niitä 8 about, semmoista jotenkin järkevää mekanismia, millä sovitusta ajatellaan, plus kaikki muut epämääräiset yritykset. Niin se on myös ollut sulla semmoinen iso kela. Missä sä meet sovituksen kanssa tänään?
No joo, se on tosiaan ollut mulle tosi iso juttu. Ja se oli itse asiassa semmoinen niin kuin lähtölaukaus, joka ehkä mut tavallaan ajoi sen niin kuin helluntaiseurakuntayhteisön laitamille nyt vähintäänkin. Tämä niin kuin, mikä tuli siis ihan sitä kautta, että kun mä rupesin niin kuin kysymään, että mikä oli se evankeliumi, mitä Jeesus julisti? Kun Raamatun mukaan Jeesus julisti evankeliumia, hyvää uutista. Ja mä olin tottunut siis siihen, mulle oli opetettu, että evankeliumi on sitä, että Jumala vihaa meitä ihan sikana. Koska kun se katsoo meitä, niin se on silleen, että vitsi syntiset, että niin tuokin tuossa, että vitsi kun tekisi mieli vetää lättyyn tota tyyppiä. Mutta sitten Jumalalla jotenkin on kuitenkin kans tämmönen niinku jonkinlainen niinku siellä taustalla, tämmönen niinku tosi kieroutuneella tavalla kietoutuu rakkaus tämän kanssa. Mutta en mä kuitenkaan halua nyt piestä näitä tyyppejä, vaikka ne ansaitsis sen, että eka juttu, mikä niinku mulla tulee mieleen, kun mä katson ihmisiä, on, että ne ansaitsee, että mä pieksen ne ja sen jälkeen heitän ne ikuiseksi ja yksi kärventymään helvettiin. Joten Jumala sitten mietti, että miten mä pääsen nyt tästä pois, että mun ei tarvitse piestä niitä. Niin sitten se oli silleen, että no jos mä saan piestä edes jonkun, niin sitten mä voin niinku pitkin hampaan rakastaa niitä ihmisiä, vaikka ne ei ansaitse sitä. Siis ne on ihan kurhaa ne ihmiset. Mutta ihan sama, että jonkun mä voin piestä. Että mä pieksin mun oman lapsen. Että tämä niinku homma ratkeaa tämmöisellä kosmisella lapsen pahoinpitelyllä, jolloin Jumala lähettää poikansa Jeesukseen ja ristillä sitten Jumala murjoo Jeesusta ja vuodattaa tämän vihansa Jeesukseen, koska me kaikki ansaittaisi se, että meidät murjottaisi ja ristiinnaulittaisi. Ja sitten Jumala on selkä sieltä, että vihdoinkin, nyt mä en ole enää vihane. Että nyt voitte tulla mun kanssa viettämään ikuisesti taivaassa elämänne. Ja mä en ole niin kuin ihan varma, että haluanko mä viettää tämmöisen tyypin kanssa ikuisesti elämään. Ja sitten kun tää vielä niin kuin, tää on tosi ehdollinen tää niin kuin tarjous, että jos sä et arvaa oikein niin kuin teologisia uskomuksia, sitä, että mikä uskonto on oikeassa, niin sitten Jumala on kuitenkin sieltä, että okei, no mä pieksen sua sit ikuisesti, että joudut helvettiin ikuisesti. Eikö mikä tää juttu on? No, tämänhän vision kanssa, jonka mä olin oikeasti aika lailla tässä merkityksessä omaksunut, niin kuin kiusallisessa ristiriidassa on se, että Jeesus ei tuntunut tietävän tästä mitään. Että niin kuin, hänhän meni, ainakin jos Raamattua uskominen, niin meni siellä ja roiski sitä anteeksiantoa tälleen niin kuin joka puolelle silleen, että se meni, katso kun niin ne äijät siellä laski sitä kaveriaan sitä rampaa tyyppiä sieltä katosta, rikko sen katon siinä ja jonkun evankeliumin mukaan se oli Jeesuksen oma koti sillä hetkellä ainakin. Rikkoo Jeesuksen kattoa siellä, Jeesus kattelee niitä ja eka juttu mitä Jeesus sanoi niille on, että poikani sun syntisi on annettu sulle anteeksi. Mikä synti? No se, että ne rikkoi Jeesuksen katon siinä sillä hetkellä. Jeesus jo siinä antaa se anteeksi. Hän ei sano esimerkiksi, että poikani ansaitsisit tulla piestyksi, mutta sinun onnesi on, että tässä muutaman kuukauden kuluttua minut piestää ja ristinnaulitaan tästä syystä, että sä rikoit mun katon justiin. Ei. Jeesus ohittaa tämmöiset niin kuin sekä oman aikansa uskonnolliset systeemit, niin kuin temppelissä olevan uhri tämmöisen sovitusmeiningin, josta niin kuin ne triggeröityy, ne uskonnolliset johtajat, jotka on siellä paikalla. Mutta Jeesus ei myöskään näytä tietävän mitään siitä, että tässä nyt tarvittaisiin se, että Jumala saa purkaa vihansa häneen ennen sitä, vaan se antaa anteeksi. Ja siitä huolimatta Raamattu sanoo, tai niin kuin Raamatussa kerrotaan, että Jeesus julisti evankeliumia, siis hyvää uutista. Mutta missään hän ei sano niin, että hei, mä kuolen teidän syntienne puolesta, ja sitten kun uskotte muuhun, niin pääsette taivaaseen. Ja tämä niin kuin, tässä on jotain kiusallista, että jos meidän julistama evankeliumi on jotain muuta kuin Jeesuksen julistama evankeliumi, niin se kuulostaa siltä, että ehkä olisi hyvä jotenkin hivuttaa sitä lähemmäs Jeesuksen sanomaa. Se kuulostaa niin kuin hyvältä idealta ainakin kristityille. No, mä tein sen erehdyksen, että mä erehdyin kirjoittamaan nettiin näitä pohdintoja, niin ollessani helluntaiseurakunnan jäsen. Ja pääosin siitä niin kuin porukka niin kuin antoi semmoista palautetta, että hei, toi on muuten hyvä, että pohdit tuommoista, että mäkin olen miettinyt. Mutta kaikki ei ollut sitä mieltä. Jotkut tämmöiset kasvottomat auktoriteetit jostakin muualta otti yhteyttä mun seurakuntani johtoon ja järjesti mulle niinku semmoset puhuttelut siellä ja se oli aika traumaattinen kokemus jostain syystä. Ja sitä seurasi niinku tämmönen pikkuhiljaa semmoinen niin kuin sivulle siirtäminen sieltä seurakunnan jutuista. Tästä syystä että mä lähdin niin kuin miettimään tätä, että mikä tämä evankeliumi nyt loppujen lopuksi on ja mikä sovitus on. Ja se tuntui tosi turhauttavalta, koska miten mä koin sen, niin musta tuntui siltä, että mä olin vaan pyrkinyt seuraamaan sitä niin kuin Jeesuksen, niin kuin, että mistä Jeesus puhui. No sit kun mä selvitin sitä asiaa, niin siis se on hassua, että tämän opin semmosia, joitakin sirpaleita on joidenkin kirkkoisien teksteissä, joo. Mutta sitten sen varsinaisesti alkoi kehittää eikä semmoinen äijä kuin Anselm Canterbury-läinen ja 1000-luvulla. Ja sitten reformaattorit, Calvin varsinkin ja hänen seuraajat, niin ne sitten 1500-luvulla keksi tämän niin kuin kosmisen lapsen pahoinpitelyjutun tähän. Ja niin kuin eka 1000 vuotta suurin osa kristityistä ei tiennyt mitään siitä, että tämän pitäisi olla se evankeliumi, tämä pieksemistarina. Vaan heillä oli semmoinen käsitys, että siis koko Jeesuksen se elämä oli sitä tavallaan evankeliumia. Se, että Jeesus meni täällä ja näytti ihmisille, että minkälainen on Jumalan tahto ihmisiä kohtaan, minkälaista on elämäntapa, jossa kieltäydytään elämästä sen tarinan mukaan, että jotkut ihmiset on heikon vähempiarvoisia kuin toiset, ja jotkut ihmiset kuuluu ulkoryhmään, jotkut sisäryhmään, että jotkut ihmiset on uskonnollisesti jotenkin vääränlaisia, ja jotkut sitten oikeanlaisia. Että Jeesus emuloi sitä, että miltä näyttää semmoinen elämä. Ja tällä tavalla hän haastoi sen tarinan, joka hallitsi koko sitä Rooman valtakuntaa, missä hän eli. Koska Rooman valtakunta oli järjestänyt sitä, että keisari on se niin kuin ainoa arvokas tyyppi, ja muut on sitten vähempiarvoisia. Pohjalla köyhät ja naiset ja lapset, ja sitten muut siinä tulee jossakin vaiheessa sitä hierarkiaa. Niin kuin se, että Jeesus nosti keskisormensa tälle, ja juhli niiden kanssa, söi ja joi niiden kanssa, jotka ei yhteiskunnan ja uskonnon silmissä ollut mitään. Tämä oli se radikaali juttu, joka koettiin niin suurena uhkana, että hänet naulittiin ristille. Ristin naulitseminen oli varattu 2 rikoksesta rangaistukseksi. Et se toinen rikos oli, jos orja karkasi, ja toinen rikos oli, että jos yritti vallankumousta. Ja molemmissa oli kysymys siitä, että yritti horjuttaa sitä yhteiskunnan hierarkiaa, nostaa itsensä vähän ylemmäs. Niin sitten roomalaiset sanoivat, että okei, sä haluat nousta ylemmäs, niin me sitten nostetaan sut ylemmäs ja naulataan sut puuhun kiinni. Ja tämä kertoo siitä, että Jeesuksen sanoma koettiin oikeasti vallankumouksellisena ja uhkaavana sille systeemille. Ja varhaiset kristityt, nehän niin kuin, koska heidän maailmankuvansa oli semmoinen, joka oli niin kuin pullollaan, niin kuin henkimaailman todellisuus oli tosi niin kuin totta heille ja tälleen, niin he kuvasi sitä asiaa, mitä me saatettaisiin kuvata jonakin tämmöisenä poliittisena systeeminä, niin he kuvasi sitä pimeyden voimina ja niin kuin henkivaltoina ja tämmöisenä ja käytti sellaista metaforaa kuin paholainen ja muuta tämmöistä. Ja sitten he jotenkin näki, että siinä ristillä, kun Jeesus otti kaiken sen väkivallan vastaan, mitä ihmiskunnalla oli tarjota, kun ihmiskunnan keskelle tulee kävelemään kaveri, joka heijastaa niin kuin Jumalan rakkautta täydellisesti, niin mitä ihmiskunta vastaa? Väkivallalla, vihalla, hyväksikäytöllä. Meiltä menee monesti ohi se, että miten ristiinnaulitsemisessa oli kysymys voimakkaasti paitsi fyysisestä ja henkisestä väkivallasta, niin myös esimerkiksi seksuaalisesta niin kuin väkivallan teosta. Niin kuin, että Jeesus joutuu tämän kaiken kohtaamaan. Ja sitten kun Jeesus nousee kuolleista, niin niitä tarinoitahan kuvataan silleen, että niissä keskitytään tosi paljon Jeesuksen haavoihin. Että Jeesus tulee silleen, että kattokaa mun haavoja ja Tuomas tökkää sormet tonne haavoihin. Siis ne oli haavat, joiden tarkoitus oli siis tuottaa äärimmäistä häpeää. Kun siinä naulattiin puuhun kiinni niiden haavojen kautta, niin se, niin kuin, se oli tosi tämmöinen sukupuolittunut ja niin kuin seksuaalisen väkivallan muoto ja sisältävä tämmöinen rangaistusmuoto. Niin se, että kun Jeesus kuolleista nousseena se tulee ja ilmestyy niille, niin siltä ei ole kadonnut ne haavat mihinkään. Se ei niin kuin kiellä sitä, mitä sille on tapahtunut. Eikä se myöskään ole, niin kuin, ne ei ole saanut viimeistä sanaa, ne tyypit, jotka on käyttänyt sitä tavallaan pimeyden valtaa, hän on yrittänyt murskata tämän tyypin. vaan juuri niistä häpeän merkeistä onkin tullut voitonmerkki, joka saattaa häpeä ne tyypit, jotka on pitänyt valtaa tässä maailmassa. Ja sitten niin kuin Kristus samaistuu kaikkien niihin ihmisiin, joita on pahoinpidelty ja syrjitty ja jotka on joutunut kokemaan näiden niin kuin pimeyden voimien, poliittisten tai uskonnollisten tai minkä tahansa mahtien tämmöisen niin kuin väkivallan. Ja ei suostu olemaan hiljaa niistä, vaan näyttää ne haavansa, että tässä nämä haavat on. Ja jotenkin tässä mä näen sen sovituksen. Et siis kun sovitus tarkoittaa sitä, että Jumala ja ihmiskunnan suhde on epäkunnossa ja se menee kuntoon, niin miksi se on epäkunnossa? Ei Raamattu puhu siitä silleen, että Jumala vihaa meitä. Siis Raamatun mukaan kysymys on siitä, että me ihmiskunta ollaan rikottu se Jumalaan päin se suhde. Ja miten ihmiskunta sen rikkoo? No ihmiskunta rikkoo sen sitä, että miten me kohdellaan Jumalan kuvia. Että Jeesus liitti Jumalan rakastamisen lähemmäisen rakastamisen yhteen rakkauden kaksoiskäskyllä. Että me rikotaan se meidän suhde Jumalaan ja ihmiskunnan suhde Jumalaan siten, että me kohdellaan, osallistutaan semmoisiin systeemeihin, jotka alistaa esimerkiksi niin köyhiä, vähemmistöjä, niitä ihmisiä, joita pidetään jotenkin vääränlaisena. Se, että me annetaan meidän valta niille tämmöisille järjestelmille tai systeemille, mitä varhaiset kristityt olisivat sanoneet pimeyden voimiksi, ja me sanotaan, miksikä sanotaan. Silloin me rikotaan meidän suhde Jumalaan, koska lähimmäisen rakastaminen on Jumalan rakastamista. Lähimmäiselle haitallisen elämäntavan eläminen on Jumalan vihaamista. Joten se ongelma, mitä Jeesus tuli ratkaisemaan, jos otetaan sovitusoppi vakavasti, on tämä meidän ihmisten suhde toisiimme. Ja jotenkin risti tämmöisenä symbolina, joka 2000 vuotta sitten välähtää ihmiskunnan keskelle ja yhtäkkiä ei enää päästäkään irti meitä, tai ei enää päästäkään meitä, niin kuin, jätä meitä rauhaan sen asian kanssa, että Jumala samaistuu niihin heikkoihin ja syrjittyihin ja sorrettuihin, niin jotenkin risti tuo sen välähdyksen siitä toisenlaisesta elämäntavasta. Ja näyttäisi siltä, että silloin tällöin historiassa se on oikeasti konkreettisesti saanutkin aikaan sitä, että ihmiset on alkanut elämään sen Jeesuksen tien mukaisesti. Et paljonhan kirkko on tehnyt pahaa ja paljon seurakunnat tekee pahaa ja niin kuin on ilmeisiä esimerkkejä tästä, miten vaikka sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä kohdellaan. Tämä on niin kuin selkeä esimerkki. Jenkeissä paljon niin kuin kristiusko liittyy semmoisen niin kuin republikaanisen politiikkaan, mikä on niin kuin suomalaisesta näkökulmasta tosi hämärää ja hämmentävää ja tosi niin kuin epäkristillistä. Mutta musta näyttää selvältä, että aina silloin, kun kristityt ottaa vakavasti ristin ja sen, että siinä meille ilmestyy toi, niin kuin, että millainen Jumala on. Että tässä niin kuin kuoliaksi kidutetussa, kodittomassa, köyhässä, vähemmistöön kuuluvassa, hyväksikäytetyssä kaverissa, että tolta näyttää, kun Jumalan kunnia ja Jumalan voima ilmestyy maailmassa. Silloin, kun tämä on otettu vahvasti, niin silloin se hedelmä myös, mitä niin kuin kirkko on saanut aikaan, niin silloin se on ollut myös mun nähdäkseni sitä, mistä Jeesus puhuu, kun hän puhuu Jumalan valtakunnasta. Ja tämä on se, mitä mä ymmärrän sovituksen tänä päivänä. Risti on tämmöinen niin kuin ydinpomme, jonka Jumala tiputtaa ihmiskunnan keskelle, joka saa aikaan tämmöisen uudenlaisen tarinan maailmassa, joka haastaa ne pimeyden voimat.
Jääpä saarnaa kovasti, jopa vähän liikutuin äsken, koska jotenkin se, että joku on sanonut, että tuossa me näemme Jumalan kauneimmillaan, että ruhjottuna ja hakattuna, että siinä on se meidän Kristus. Ja jos me tosiaan otetaan se Raamattu tosissaan, niin Paavalihan aika monta kertaa sanoo, että te tapoitte. Että se meidän, me ei vaan kestetty. Muistaakseni Platon kirjoittaa muutama sata vuotta aikaisemmin Valtioteoksessa, että jos tänne maailmaan joskus tulisi jotenkin niin sanottu täydellinen ihminen, tällainen niin kuin hyvis, oikeasti hyvis, niin me ei kestettäisi sen kauneutta ja me ristiin naulittaisiin hänet paaluun.
Kyllä, se on hämmästyttävää.
Eikö ole?
Se on tosi niin kuin outoa. Mä edelleenkin epäilen, siis siitä asti kun mä luin sen ekan kerran Platonilta tuon jutun, niin mä oon epäillyt siitä asti, että tän on pakko olla joku niin kuin myöhempien kristittyjä tänne laittamaan, koska toi on vähän liian hyvä ollakseen totta tommonen. Mutta sieltä se vaikuttaa, että Platon oli niin kuin, hän oli kartalla.
Hän oli kartalla. Mitä sä kelaat tänä päivänä? Mikä on semmoinen niin kuin Jumala-kuvan. Sä oot varmaan jotenkin ehkä käsitellyt matkallasi ja sä oot progressiivisen teologian kannattaja. Jotenkin me ei olla koko ilmoitusta ehkä vielä nähty. Että jotain, vähän niin kuin meillä on evankeliumitekstit just nyt Evlut-kirkossa Johanneksesta höpötellään siellä ja pyhän henkeen odotusta odotamme. Ja siellä Jeesus sanoi, että minä lähetän pyhän hengen, joka kertoo teille koko totuuden, koska te ette ole valmiita ottamaan sitä vielä vastaan. Sehän jättää vähän sellaisen cliffhangerin, että Jeesus haluaisi sanoa jotain tosi merkittävää ja sanoi, että pyhä henki tulee. Ja kun lukee jotain historian kirjoja, jos on tehty tosi merkittäviä semmoisia niin kuin teologisia muutoksia, on se vaikka niin kuin naispappeus tai joku tällainen, niin siellähän on ollut sellaisia hetkiä, että ne on vakuuttunut, että pyhä henki on tämän meille kertonut.
Joo, näin on. Mua puhuttelee siis mun hellaritaustassa, siis helluntailaisuudella mulla on niin kuin tosi merkittävä niin kuin rooli edelleen, niin kuin mä tunnen lämpimiä tunteita sitä kohtaan monessa asiassa. Ja yksi semmoinen puoli on se, että no asia, millä niin kuin tosi moni on joutunut kokemaan semmoista hengellistä väkivaltaa ja niin kuin tämmöistä, ja missä tapahtuu paljon kaikkea aivotonta hörhöilyä, niin helluntailaisuushan korostaa semmoista karismaattisuutta, eli pyhän hengen armolahjojen kokemista ja pyhän hengen läsnäoloa ja profetointia, kielellä puhumista, ja siellä tapahtuu paljon semmoista friikkiä, shittiä niin sanotusti. Mutta varhaisessa helluntailaisuudessa se ei ollut pelkästään sitä friikkiä, shittiä, se mitä se sai aikaan, se kokemus siitä pyhällä hengellä täyttymisestä. Ne oli pääosin ihan täysiä hörhöjä, ja ne oli niinku ihan niinku, kun niitä lukee, niin sitä niinku pyörittelee päätä, että on nämä kyllä ollut toopeja nämä tyypit, että niillä oli kaikkia ihan ihme juttuja. Varhaisilla helluntalaisilla oli esimerkiksi, jotkut sai päähänsä tällä, että hei, pyhä henki haluaa nyt, että sen lisäksi, että meillä on niin kuin avioliitto meidän puolisoiden kanssa, niin meillä on myös hengellinen avioliitto joidenkin ihan muiden tyyppien kanssa. Ja merkiksi siitä me pidetään samanlaisia kalsareita kesken. Kaikkea tämmöistä, mitä? Mutta kaiken tämän häröilyn keskellä, mitä sai varhainen helluntailaisuus aikaan Los Angelesissa 1900-luvulla? Aikana, jolloin rotuerottelu oli voimissa. Aikana, jolloin niin kuin äijät, tälleen niin kuin mekin nyt tässä, valkoiset äijät, piti tätä, niin kuin, tätä kirkkohommaa käsissään. Niin varhaisessa helluntailaisuudessa johtajiksi nousi tämmöiset niin kuin rodullistetut ihmiset ja sitten naiset. Ja syy oli se, että he koki, että pyhä henki johti tähän, että he näkivät, että okei, nämä tyypit, jotka meidän niin kuin näkökulmasta on vääriä, mitä me ollaan totuttu ajattelemaan, jopa niin kuin saattaa olla raamattu dataa taustalla ainakin naisten kohdalla, että niin kuin naiset hiljaa ja pois mikistä, niin me nähdään niin kuin vastaan sanomattomasti, että he ovat saaneet niin kuin pyhän hengen lahjan. Ja tämä oli niin kuin mun mielestä yhtä suuri semmoinen vaikutus siitä karismaattisesta kokemuksesta varhaisessa helluntailaisuudessa. Se, että nämä yhteiskunnalliset ja uskonnolliset raja-aidat murtui, ja nämä niin kuin, esimerkiksi mustat ja naiset pääsivät niihin johtotehtäviin. Luterilainen kirkko esimerkiksi tuli tosi paljon jälkijunassa siinä, että naispappeus tuli kuvioihin. No helluntailaisuus sitten, niin kuin, nämä niin kuin rasistithan kyllä sitten niin kuin sai kaapattua sen tosi nopeasti, että se jäi tosi lyhytaikaiseksi se progressiivisuus, mutta se välähti siellä esiin. Ja edelleenkin, missä, kun tänä päivänä karismaattisuus leviää maailmalla tosi paljon, helluntai karismaattisuus, edelleenkin siellä, missä se leviää, niin sillähän on yhteiskunnallisia vaikutuksia, että esimerkiksi naisten koulutus näyttää menevän siellä niin kuin ottaa askeleita eteenpäin. Ja vaikka se niin kuin teologia siellä saattaa olla ihan sekoa ja niin kuin tosi haitallisia käsityksiä ja niin kuin siellä niin kuin häröillään kaikkea semmoista, mikä pistetään pyhän hengen piikkiin, joka saattaa olla sitä tai ei. Mutta mä en voi kieltää sitä, että näyttäisi siltä, että on olemassa semmoisia aitoja tapauksia, jossa ihminen kokee vahvasti, että pyhä henki toimii jollain yllättävällä tavalla ja se saa aikaan semmoista murrosta. Sanotaan sitä sitten progressiiviseksi kristillisyydeksi tai evankeliumiksi tai miksikä hyvänsä. Ja se puhuttelee mua. Ja silleenhän se menee kanssa Raamatussa. Siis apostolien teoissa kuvataan sitä, että aina kun porukka täyttyy pyhällä hengellä tai puhuu kielellä tai profetoi tai kokee jotain muuta tämmöistä niin kuin psykotouhua. Niin mitä siellä aina seuraa sitä? Niin sitä seuraa se, että uudenlaiset väärät ihmiset tulee osaksi sitä niin kuin yhteisöä. Että helluntaipäivänä kristittyjen yhteisöön tulee diaspora-juutalaisia, eli näitä tyyppejä, jotka on juutalaisia, mutta asuu niin kuin jo luvatun maan ulkopuolella. Sitten kun Filippos, Jeesuksen yksi opetuslapsi muutamaa sivua myöhemmin, hän kokee, että pyhä henki puhuu hänelle, niin se pistää hänet pysäyttämään etiopialaisen eunukin. Eunukit oli siis näitä tyyppejä, jotka siis olivat syntyneet pojiksi tai määritelty pojaksi sukupuoli nykykieltä käyttääkseni, mutta sitten oli pallit pistetty jauhinkivien väliin ja murskattu, koska se oli jostain syystä siistiä sen ajan ihmisten mielessä. Ja näinhän niin kuin eunukit oli niin kuin esimerkiksi arvostettuja palvelijoita vaikka. Ja heitä pidettiin tämmöisinä ei ihan miehinä eikä myöskään naisina. Ne muodosti jonkinlaisen niin kuin joskus nähtiin jopa niin kuin omana sukupuolenaan, ei aina. Ja Toorassa, vanhassa testamentissa, ollaan yksiselitteisesti sitä mieltä, että eunukit ei muuta sitten ikinä saa kuulua Herran seurakuntaa. Että on miehille ja naisille. Eunukit, menkää muualle täältä, että menkää tekemään jotakin omia juttujanne. Mutta sitten Herran henki apostolien teossa laittaa Filippuksen pysäyttämään tämän eunukin, etiopialaisen eunukin vaunun. Ja sitten Filippos on silleen, että moro. Ja tämä eunukki on silleen, että no terve, terve, luen tässä Jesajan kirjaa, en ymmärrä, että mitä tämä tarkoittaa. Ja Filippos on silleen, että no se tarkoittaa Jeesusta. Ja Jeesus on hyvä tyyppi ja sut pitäisi nyt kastaa. Ja sitten tämä eunukki on silleen, että onks mikään, mikä estää mua kastamasta? Ja todellakin on jotain, mikä estää kastamasta. Siis Raamatun ihan selkeä sana, että eunukit ei saa koskaan kuulua Herran seurakuntaa. Mutta Filippokselle on ihan selvä juttu tämän karismaattisen kokemuksensa ja Jeesuksen esimerkin takia, että todellakin kasteelle. Ja siinä hän ei edes sano mitään. Siihen on itse asiassa myöhemmät kopioitsijat keksinyt tämän yhden jakeen väliin, että jos sinä sydämessäsi uskot, että Jeesus on Herra ja sullasi tunnustat, niin sitten sinut voidaan kastaa. Tämä on myöhempi lisäys. Se ei sano edes sitä. Sanotaan vaan, että ja sitten Filippos kastoi eunukin. Ja niin kuin tämä on niin kuin semmoinen, mitä mun mielestä kristittyjen pitäisi märehtiä tosi paljon, että mitä tämä tekee meidän Raamatun lukemiselle. Että tässä niin kuin Herran henki johdattaa Filippoksen tekemään jotain semmoista rakkauden nimissä, joka on niin kuin ihan Raamatun selkeän sanan vastaista. Ja niin kuin tämä toistuu siellä. Niin kuin aina kun pyhä henki tekee jotain apostolien teoissa, niin se tavallaan inklusiivisuus siellä kasvaa. Ja se kertoo mulle nyt ainakin siitä, just se mitä sä sanoit, että Jeesus sanoi, että mä lähetän pyhän hengen, pyhä henki johtaa teitä totuuteen, että te ette pysty ottaa kaikkea vastaan vielä. Ja että teille on hyväksi, että mä menen pois ja että pyhä henki tulee. Että niin kuin Raamattu ei ole viimeinen sana, vaan se on lähtölaukaus. Se näyttää suunnan, että tohon suuntaan. Tuolta näyttää Jumalan valtakunta. Ja jatkakaa te tästä eteenpäin. Mutta me ollaan monesti niin kuin pelkureita siinä ottamaan niitä askelia. Koska me ajatellaan sillä, että no okei, Filippos pystyi tekemään noin, tai Jeesus pystyi tekemään tolle, että meni Raamatun sanaa vastaan, mutta eihän me voida tehdä niin kuin Jeesus, että eihän me voida seurata Jeesusta, että sehän olisi jotenkin väärää, mutta sitten toisaalta eikö Jeesuksen seuraamista vähän niin kuin pitäisi olla kysymys tässä hommassa?
No siitähän tässä pitäisi olla kysymys, ja tästä eunukista nykytermeen muu sukupuolinen tai ja hänestähän hän oli muksat Etiopian siis merkittävin siis kristillisen kirkon aloittaja, joka on tänäkin päivänä siis valtavan kokoinen kirkko.
Joo, kyllä perimätieto jäljittää Etiopian orientaaliortodoksisen kirkon juuret tähän kaveriin.
Just näin. Ja sehän näkyy siinä helluntaina, jossa väki saa kielet ja alkaa puhua, että siinähän murtuu jotakin kulttuurillisia raja-aitoja eri kielten ja eri alueella asuvien ihmisten kanssa. Ja jotenkin toi ehkä semmoinen niin kuin tänä päivänä aika vahvasti ajatella tällaisesta niin kuin missiologiasta, siis siitä lähetystyöstä, että itse se on niin kuin mission from the margin, siis se tulee sieltä marginaaleista. Joskus ennen se on ollut sitä, että me olemme menneet Afrikkaan saarnaamaan, mutta nyt se on niin kuin kääntymässä päinvastoin. Kristus on jo tuolla, kun me menemme tuohon ja näemme ihmisen.
Joo, juuri näin. Siis se aika on ohi, että kun meillä on ollut jotain annettavaa tähän touhuun, että kyllä se niin kuin kristinuskon tulevaisuus se on siellä, ja nykyisyys, se on siellä etelässä ja siellä niin kuin kun niinku, tämähän on ollut hirveän kivaa tämä 2000 vuotta, se kun siis valkoiset keskivartalolihavat cis-miehet, heteromiehet on niinku, tulkinut Raamattua. Tämä on ollut ihan sairaan siistiä. Mutta se nyt on niinku, Raamattua ei kirjoittaneet valkoiset keskivartalolihavat eurooppalaiset miehet. Emme tiedä heidän heteroudesta ja sissukupuolisuudesta mitään. Nämä on niinku moderneja termejä. Ihmiset on hahmottaneet oman sukupuolisuutensa ja seksuaalisuutensa eri tavalla. Mutta se, että kun tänä päivänä muut ihmiset onkin ottaneet sen Raamatun käsiinsä ja huomanneet, että meidän kaltaiset ihmiset on vähän niin kuin pelannut kotiin päin koko ajan ja kusettanut heitä, että joo, täällä siis Raamattu on sanonut, että kas kummaa, täällähän Raamattu sanoo, että minun kaltaiset ihmiset saa johtaa tätä kirkkoa. Että oho, no kai se nyt sitten täytyy tehdä niin, että miehet johtaa tätä kirkkoa tälle. Niin se, että muunlaiset ihmiset on niin kuin sitä sanotaan kontekstuaaliseksi teologiaksi, saanut sen Raamatun käsinsä, lähtenyt lukemaan sitä sellaisin silmin, mitä minun pääkopassani ei ole, niin sieltä on löytynyt ihan mielettömiä aarteita, mitä siellä on ollut tämä koko 2000 vuotta, mutta jota ei olla vaan nähty, koska se on ollut tosi yksipuolista se Raamatun tulkinta. Esimerkiksi just tässä evankeliumin kysymyksessä, että keskivartalolihavat eurooppalaiset valkoiset siis heteromiehet, niin kuin me ollaan tykätty tehdä Jeesuksesta semmoinen niin kuin kuoleman jälkeisten asioiden ministeri, että niin kuin, että Jeesus tuli tänne niin kuin sanomaan, että nyt kituutat tänne elämään ja sitten kun sä kuolet, niin sä pääset taivaaseen. Kun niin kuin Jeesuksen eka saarna Kapernaumin synagogassa oli, että mä oon tullut julistamaan vangituille vapautusta, köyhille hyvää uutista, vapauttamaan sorrettuja. Siis se on kauttaaltaan poliittista ja vallankumouksellista. Ja tämä on silleen kiusallista, koska mä tunnistan, että mähän on siis globaalisti, mä oon niiden sortajien niin kuin puolella. Ja niin kuin länsimaisen ylipäätään. Me ollaan systeemissä, taloudellisessa systeemissä mukana ja tämmöisessä elämäntavassa, jossa me hyödytään siitä, että niin kuin vaikka etelää alistetaan, että meidän niin kuin orjat on siellä etelässä, jotka tekee meille meidän iPhoneit ja vaatteet ja kaikki. Ja sitten mä käyn ostamassa niitä halvalla ja sitten mä saan somettaa ja pukeutua semmoisiin vaatteisiin, kun mä tykkään. Siksi, että jossakin maissa, missä niin ei tarvitse maksaa ihmisarvoista palkkaa niille tyypeille, niin alistetaan tyyppejä. Ja ei tarvitse välittää ympäristöstä siellä, mikä lisää ilmastonmuutosta. Mikä kohdistuu kaikkein pahiten kaskummaa just globaaliin etelään ja just niihin ihmisiin, joita me jo valmiiksi potkitaan päähän. Niin meidän on täällä hirveän kiva ajatella, että Jeesuksen seuraamisessa on kysymys siitä, että mitä tapahtuu mun kuoleman jälkeen, kun mä niin kuin uskon nyt oikeat asiat, niin sitten mä pääsen taivaaseen. Mä en tiedä yhtään, että mitä se oikeasti vaatisi, että jos mä koittaisin seurata Jeesusta oikeasti siinä Jumalan valtakunnassa, joka on tosi erilainen kuin nämä niin kuin valtakunnat, mitä me täällä pyöritellään, tämä niin kuin länsimaalainen projekti ja nämä.
Jep, joo, ja me tullaan sellaisen, että lopulta, me aikaisemminkin puhuttiin tästä, että lopulta se, mikä on niin kuin joutunut isoimpaan niin kuin muutokseen on, että mitä on evankeliumi ja jotenkin näyttää, että ne, jotka ovat sen oikeasti ottaneet tosissaan, siis radikaalisti lähteneet sorrettujen puolelle, vaikka Martin Luther King junior, niin kuin baptistisaarnaaja ynnä muut, niin se onkin, että sä joudut vastaan, sulle tulee semmoiset pahat henget ja voimat, joiden kanssa sä joudut taistelemaan, ja sehän on yhteiskuntaa ja yhteiskunnallista sanomaa.
Mm, kyllä. Just näin. Mun mielestä yksi niistä tyypeistä, joka on tämän Jeesuksen evankeliumin niin kuin sen yhteiskunnallisen puolen, joka on hyvin keskeinen, niin ottanut kaikkein vakavimmin, niin on Mahatma Gandhi, joka oli hindu. Hän ei edes ollut kristitty, mutta hän on niin kuin yksi harvoista tyypeistä, joka on oikeasti koittanut seurata Jeesusta. Tosin henkilökohtaisessa elämässään hän teki moraalisesti epäilyttäviä juttuja. Ei välttämättä ollut niin kuin hyvä tyyppi, mutta hän niin kuin jotain hoksasi siitä Jeesuksen sanomasta Jumalan valtakunnasta ja siitä, mitä se evankeliumi on, väkivallattomasti tuleva tämmöinen vallankumouksellinen, jossa ensimmäiset tulee viimeiseksi ja viimeiset ensimmäiseksi tyyppinen touhu, joka kääntää ympäri nämä meidän hierarkiat. Niin se, tämäkin mun mielestä jotenkin korostaa sitä, että siinä Jeesuksen seuraamisessa on kysymys jostakin, mikä on laajempaa kuin vaan se, että mulla on oikeat uskomukset, mä kuulun oikeaan kerhoon. No tässäkin voi mennä tietenkin liian pitkälle. Siis kyllähän Jeesus siis ilman muuta opettaa myös siitä ihmisen sisäisestä paranemisesta ja siitä, että minut hyväksytään, Jumala on minun isäni ja Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä ja se sieltä leviää ulospäin. Mutta se on ehkä se puoli, mitä täällä niin kuin länsimaissa on korostettu sen toisen puolen kustannuksella, mutta ne kuuluu yhteen erottamattomalla tavalla.
Nyt näin. Me ollaan jo reilu tunti tässä painettu menee, ruvetaan kohta lopettelemaan, mutta minkälainen kirkko sun mielestä tai seurakunta tai alkaisi näyttää siltä, miltä sen pitäisi näyttää?
Pitääkö mun nyt kehua sua tässä kohtaa? Tampereen vanhaa kirkkoa. Okei. Joo.
Ymmärrät väärin. Me emme kykene siihen, mutta mitkä on ne niinku, mitä sen pitää tehdä?
Älä multa kysy. Ei mitään hajua. Siis mä en ole mikään auktoriteetti tässä asiassa. Mä vaan tiedän, että se täytyy jotenkin löytyä sen kaiken keskiön niin kuin siitä, että ei pidetä kiinni jostakin niin kuin, valtakulttuuri tai tämmöisestä, että pidetään niin kuin, tämmöiset kristilliset arvot Suomessa ja tämmöiset perinteiset arvot, että Jeesus kannatti 50-luvun arvoja tyyppiset jutut tai että heilutellaan aitoa avioliittolippuja tuolla ja käydään vähän kiusaamassa jotakin homoja ja maahanmuuttajia. Se täytyy olla, että se ydin on jossain muualla. Mitä se onkaan, niin mä luulen, että se niin kuin tosta ristinnaulitusta, tosta visiosta. Siis, että kieltäydytään tuntemasta niin kuin mitään muuta niin kuin kunniaa tai valtaa tai jumalaa kuin se mikä tosta ristinnaulitusta löytyy. Tämän pidemmälle mä en tiedä. Mä toivon, että mä toivon, että kun mä oon osa kirkkoa niin, ja seurakuntaa, niin mä saan jatkossakin niin kuin kokea sitä, että yksi parhaista jutuista, miksi mä niin kuin haluan olla osa seurakuntaa, on se, että kun siellä on niin kuin niitä ihmisiä, jotka saattaa niin kuin vaikka teologialtaan olla ihan mettässä, ne saattaa tuntea raamattuunsa jotenkin huonosti, mutta sitten se Kristuksen rakkaus näkyy niissä ihmisissä ja se haastaa mua jatkuvasti, miten mä näen, että mun seurakunnassa tyypit, niin kuin minkälaista elämää ne elää, mitä ne huokuu, ne haastaa mua. Se on niin kuin se, että mä niin kuin parhaimmillaan niin kuin kirkkoyhteisönä voi olla sitä, mutta se niin kuin lähtee jostakin muualta kuin siitä, että koitetaan ädissä me ylläpitää jotakin semmoista vanhaa mennyttä kristikuntaa ja kristillistä Suomea ja sitä, että kouluissa veisataan suvivirta ja muuta.
Just näin. Joo, ja mä näen tulevaisuuden kirkkaana, että jotenkin se, että meillä on mitä enemmän yhteiskunnalla on haasteita ja vaikeuksia, mä että kirkolla on niin kuin renessanssin aika, että oikeasti se voisi palata siihen ydintehtäväänsä jälleen kerran, olla niitä heikkoja ja sorrettuja puolella, ottaa ne vastaan, tukea, rakastaa, välittää, vaatettaa, tiedätkö, kaiken sen ja jotenkin ja samaan aikaan näyttää keskaria kaikelle sille niin kuin paskalle, mitkä yrittää alistaa ihmisiä. Ja sitten ne ei ole enemmän niin kuin rohkeut, niin lähtee niin kuin barrikaadeille ja haistattaa.
Tämän takia maallistuminen on yksi parhaista jutuista, mitä Evlut-kirkolle on tapahtunut. Kirkosta eroaminen, joukkoerot, koska se niin kuin, me eletään nyt vielä sitä limboa, että kirkko yrittää niin kuin pitää niistä vallan rippeistä kiinni ja pitää kampanjoita, että kastakaa lapsenne, se on iloinen perhejuhla ja niin kuin kattokaa, kun meillä on tätä hienoa kulttuuriperintöä täällä. Ja sehän ei toimi, sehän on niin kuin nuoriso sanoi, että se on semmoista kringettävää, että herättää semmoisia kringen tunteita, tämmöinen kattoa, kun kirkko julkaisee jotain meemejä ja yrittää pitää sillä niin kuin nuoret mukana. Se on tuhon tuomittu tie. Tämä niin kuin tulee pakottamaan, näin mä luulen, siihen, että kun kirkko joutuu marginaaliin, niin joutuu oikeasti miettimään se, että mikä se on se juttu, että miksi täällä ollaan. Ja parhaimmillaan se voi saada aikaan sen, että se ristinnaulittu kaveri, joka niin kuin ei löydy semmoisen niin kuin valtiollisen julkisoikeudellisen aseman keskeltä, niin että se tulee sinne keskiöön.
Just näin, koska se ei se ollut silloin alun perinkään siellä, missä valta on, vaan siellä, missä heikot on. Me voitaisiin jatkaa, ja mä tiedän, että teillä puutuu takapuolet siellä, mutta jatketaan ihmeessä keskustelu tuolla pöydässä ja laitetaan kahvia ja teetä ja ei ole mihinkään kiire, pistää vähän taustalle musea. Mutta kiitos Markus, että sä oot kyllä, sä oot sellainen valon pilkahdus tässä Suomen Siionissa ja mä oon iloinen, että sä oot tullut tänään vieraaksi ja meillä on ollut tapana meidän vieraille antaa tämmöinen kortti. Ja tässä kortissa lukee, että vanha kirkko on nähnyt ruhtinaskunnat, nälkävuodet, teollistumiset ja ensimmäiset hehkut. Vanha kirkko on nähnyt itsenäistymisen, sisällissodan, IT-nousut ja tuhot. Vanha kirkko on nähnyt kansanjuhlat ja voitetut pokaalit. Kirkon portailla itketty, jätetty ja hylätty. Samalla portailla on rakastettu ja luvattu. Melkein 200 vuotta kirkossa on rukoiltu, etsitty lohtua, suuntaa elämään, jaettu kivut ja juhlittu suvut. Tänään varhain kirkko on nähnyt sinut. Ole hyvä.
Kiitos, koen tulleeni nähdyksi.
Kiitos Markus ja tervetuloa toistekin.
Kiitos.